halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 14 bisha Maarj 2016. Idaacadda waxaa idin daahdahaynaya Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Qodobadan idinku haynana idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah:
saacaday waxaa fulima doonta qeyr ah oo hadda fulimaha caruurta ee hadda siyaad ruux aasaan hadda ku joogaan kana siyaad way hadda oo hadda yaal wax caafimaad oo gargaar oo helna ma jirto. Daawadaada macnaha nin kasta waxaa ku leeyahay adigu kuwa macnaha hadda oo kuwa xismayiin daawadiin dal uu xis waxaa lu leeyahay gado macnaha cunuga qaad nin wax waa haastay nin wax ma haasto.
Waxa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan:
nimankaasi waa run inay antenada jareen, ninkii ka dhacay sacaal dheer iyo hobyo inay ka jareen waa run, ha jareen waxay sameeyeen dooyo kaluumaysi oo dadka deegaanku ay ku qaraabanayeen oo malayga ay ka gadanayeen oo meelaha ka yimid bariga iyo baalkiisa kasoo kaluun doontay. Dooyihii way la wareegeen ilaa todoba doon ay la wareegeen oo waxay saareen ciidamay saarteen shalay wayna la dhaqaajiyeen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
Militariga Turkiga ayaa sheegay in diyaaraduhuga dagaalku ay maanta fuliyeen 18 duqeyn oo ay ku bartilmaameedsanayeen mitidiinta kurdiyiinta ah ee waqooyiga Ciraaq. Weeraradan ka dhanka ah kooxda BKK ayaa yimid maalin kadib markii qarax baabuur uu 73 qof ku dilay magaalada caasimadda Turkiga ee Ankara. ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee saraakiisha Turkiga ayaa sheegaya in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada baaritaanka. Ciidamada Turkishka ayaa weerar ka dhan ah kooxda BKK fulinayay tan iyo bishii Julaay markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dagaal socon doona inta dhammaan mintidiinta laga adkaanayo. Weerarkii Axaddii ayaa ka dhacay meel u dhow fagaaraha Kizali oo ah meel laga tukaameysto baabuurtana laga raaco oo ku dhow xarumaha dowladda iyo safaaradaha dalalka shisheeye ku leeyihiin dalka Turkiga.
Ergeyga qaramada midoobay ee Syria Staffan de Mistura ayaa wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed isniintan maanta ah ka bilaabay magaalada Geneva, isaga oo ka digay in jidka keliya ay u bannaan wadahadalada uu noqdo in dib loogu noqdo meel ka sii daran kuwii hore u dhacay. Isagoo hadal ka jeedinayay kulanka wufuud ka socota Syria, ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taala dadka Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Qaramada midoobay inay waajib ku tahay inay gacan siiso. Waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallo aan toos ahayn oo dhinac kasta lala yeelanayo ilaa iyo 10 maalmood fasax yar kadibna uu ku dhiirigelin doono wareegga kale ee wadahadallada oo bilaabanaya horaanta bisha April oo haddana jiri doono mid kale oo kaas ka dambeeya. Ergeyga ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hannaanka uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
Koox gacansar leh shabakada Alqaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto oo ku taala dalka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah, 2 askarina oo ay ku dhinteen Axaddii shalay, waxaana ku dhaawacmay 22 qof oo kale. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogaga kooxaha xagjirka ah ayaa sheegtay in kooxda Alqaacidada Maqrib ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi, islamarkaana kooxdii fuliisa ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa geesiyaal ah. Madaxweynaha Ivory Coast Alxasan Watara ayaa xaqiijiyay tirada dhammaan dhimashada, isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dableydii weerarkaasi soo qaatay.
Maalinta talaadada ah ee berina waxaa 5 gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka ka dhacaysa codbixin ay dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Codbixinta maalinta berri ah marka ay qabsoonto waxaa buuxsami doona in labo waa in kala bar gobollada Mareykanku ay codkooda dhiibteen. Haddii ay codbixinta berri guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysaa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga waxa uu haatan haystaa ilaa iyo 460 ergo, iyadoo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1,207 ergo ah ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin. waxaana ku xiga senator Ted Cruz oo haysta 370 erga. Hillary Clinton oo hormuud u ah xisbiga Demokraatiga waxay haysataa 1,213 erga, iyada oo laga rabo in ay hesho 2,383 erga si ay ugu guuleysato musharaxnimada xisbiga Demokraatiga ka hor shirweynaha xisbiga. Ninka la tartamaya Bernie Sanders ayaa isagu haysta 576 erga.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. ugu yaraan 5 caruur ah ayaa lagu soo warramayaa inay ugu dhinteen cuduro ka dhashay biyo wasakhaysan oo cabeyn tuulooyin ku teedsan webiga Shabeelle ee ku dhow magaalada Jowhar. tuulooyinkan ayaa beryihii ugu dambeeyey waxaa ka jirtay biyola'aan saameysay dadka iyo dunyadaba kadib markii uu guray webiga Shabeelle oo ay biyihiisa ku tiirsanaayeen. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba arrintan waxa uu ka waraystay guddoomiyaha tuulada Bacaadley, Yoonis Abbas Abuukar.
walaahi dhibaatada biyola'aanta ee waana haysay, macnaha biyihii meesha oo dalabkii meesha laga soo wixisnaayey, ilmihii gudihii biyaha ugu yanaa oo naga haaftay, kuwihii waa kala heerin, waxa uu noqday baacaad. baacaadka noqde waxa uu meesha kasoo wixisnaaday, buuyaha godgodyaala usii heri, godgodihii usoo heriyaa duheeda iyo dadkii isticmaalu hayaan, xoolihii banaanka ahay kuleelka hayay waxaasoo dhacayeen godkaas, dadkii waxay dhacayeen godkaas. godkii waxaa ka dhashtay jeermiskii ka dhashtay ilmihii yoonkaay, macnaha dadweynihii adiga waxaa ka dhacaa ka kacay meesha calool, ilmaha shuban maalmaha ka horeysa hadda waa iska cimen unkaa hadda muddo oo 4 bir wixii kadib ah haddana zaa'idka ilmaha macnaha hadda ilma iska shubankaasi waxbaas waaba iska socdaye maalmaha haddana kasii dib ahaa haddana macnaha xoogiisa oo goorkan dambe ah aasoxata hadda oo kulehata khadka ka bax kudhaay hadda waxaa leeyay cunug gaabana haddana dhimatay oo tumur jir ahaa hadda dhimatay leeyay
marka ilaahay hadda meeqa caruura ku dhimatay tuuladiina Bacaadley?
Bacaadley waxaa ku dhimatay oo sakiira oo hadda ilmaha caruurta ee hadda siyad ruuxaasaan hadda ku joogaan kanaa siyad wey hadda oo hadda yaal
waa gartay. wax gargaar oo caafimaad ood hesheen?
wax caafimaad oo gargaar oon helnay ma jirto. daawadaada macnaha nin kasta waxaa ku leeyay adig kuwa macnaha hadda oo kuwa xismaayiin daawadiin dil uu xis waxaa luu leeyay gado, macnaha cunuga qaad isbitaal geey mase waxa geey meeshas geey nin wax waa haastaay nin wax ma haasto maxaa waxa oo wax ku geeyaa meel maxaanu wax iska yaraafo karaaybo.
marka laga reebo biyaha webiga aad ku tiirsanadeen cabidooda webigan hadda guray, degaanka soo ceelal ma laha oo aad biyo ka cabtaan?
ceel xumo aana hayso meel ceelkii ceelayaashii dhammaan waa naga halaan waa naga fidhiyaan, wax noo shaqigu uu ma laha hay-adda macnaha aan ka codsahaynina ceelyaha meel kasta cabaadoonahay sida mas-uuliyiintii unahay amnihii tuulada unahay dunyada iyo dadkii badbaadadeeda nafteedii aan ku jirno, meeshii macnaha cusii haynay waxaa hadda meesha aalsii wixisno ceelashii dhammaan waa naga fidhiyaay war gargaar anoo la suubiyo war gargaar anoo la suubiyo war ceelasha hata anaa lagasaa jeersiyo macnaha dabar go intiina uu sii dhacan oo zaa'id ee ceelasha anaa laga geersiyo cawaadan haynaay waa ilaahay wixii kasoo qaada ninka aa kuleeti aan noo imaan doono wax ilaahay kasoo qaada nima noo keena kara ma jirta. ilaka codsiga gargaarka hay-adaha aan ka codsoonahay inaa ceelasha sii nool uu goob sii lahay ti umidadana oo weli dhex tagan sii nool uu goob sii lahay inaa falkeeda la galo gargaar ulus oo nool soo saara dad beerale ee oo jiilka degan oo masaakiin ee oo beerale ee gaadiid wax ku baxo wax kusoo gala ata oo qaban oo macnaha dad masaakiin oo berle ah waay.
tuulooyinka kale ee tuuladiina lamida sida Maandheere iyo tuulooyinka kale ku teedsan webiga jiinkiisa Shabeelle iyagu dhibaatadu intay la eg tahay?
tuulooyinka onoo dhow Maandheere iyo Deemasame, Jiilaale, Boodaale, kii macnaha Tuwaarey, Gaanshaale, Baardheere, dhulkaas ilaa Maagey ilaa adi dhul jiimeed waay oo macnaha wiyaa Shabeelaha dhex oo maro dabalka Shabeelaha dhexo oo marohaay oo macnaha joor oo ka dhaaqulhaad ahaayin oo ka dhexeysa waay ma fahan saam isi ka darlee la wariyahay maana nin loo sameeyahay oo macnaha hadda ama wixiisin yaldhaay ma jirtaay saam isi ka darlee liyahay maana wax kala dubii oon ku amaanaya jirin boonu ku fiicnahay.
guddoomiyaha tuulada Bacaadley Yoonis Abbas Abuukar oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan, kad kala socotaana waa v o a.
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. dowladda Jabuuti ayaa maanta ku dhawaaqday 6 musharax ee codsiyadooda la ogolaaday ee u ordi doona doorashada madaxtinimada dalkaasi, waxaana 6 musharax ansixiyey golaha dastuurka Jabuuti. wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
كدب مركي وانسيحيي قولها الدستور كجيبوتي لحظة مشرح كقيب قادنايا دورشادة مدحوينها اسيداد ابريل تسوس عطا ايو مانتا سير رسمية اقول لواقي وزير كاريمها قودها جيبوتي وزير حسن عمر محمد ايا حفيسكي ساكوقا بتاي مانتا شير صحافداد وكو حقيقين ايو عرينتاسي اساقو كوها اللي افكا فرانسيسكا حسايا شي كدب سييي وريسي قارا وافكا صوماليغا لانتا افكا صوماليغا اي في او اي وحانا كمي ده هاي ريديسي
وارون تا او لحم شرح باسو ديغتي دوسييغا وحالا ديكتا منستير الانتريوركا annagu ka badi wan eegnaayo waxaan u tabinaa conseil constitutionnel qolaha dastuurka wa shaqadooda weeyaan iyaga ogolaada wi arkan dosiyagu hadii diidan wa xaqooga weeyaan annagu wan tabinaa un sida bay u dhacday lixdi bi ii keenay dosiyagooga wan tabiyay le 12 bishan labiyo tabankeeda ugu celiyeen warka maanta inaan u sheego iyaga kuwan kandidaaga iyo shacab weynaha wa waxaan ku jiraa imikan adeer qolada dastuurka lixdi kandida way aqbaleen lixda hadaan magacooga ku sheego jaamac abdurrahman jaamac kandida independent musharrah madan bannaan hasan idris ahmed musharrah madah bannaan ismaeel umar geeli musharrah ump muhammad daawud shahan musharrah usn muhammad musa ali musharrah madah bannaan umar ilmi khair musharrah usn wa ka sida bi ogolaadeen haddeed shaqo kala haldhay musharraxnimadu wi dhamaatay lixdi dhigay oo dosiyega complete bin sifi aan bi u dhacday oo iyagu maanta waan u sheegay
hadal wasiir ololaha gormo bilaabmaya wadii ku xaqiijiyay markii dhaweeytan Faransiiska
ololaha wuxuu bilaabayaa bishan sanyo labaatankeeda buu bilaabayaa iyo wuxuu ku dhamaanayaa arbacadii bisha abriil lixdeeda buu dhamaanayaa 13 cishooyin xageen ololada
in ugu dambeyn saacadul wasiir waxaad ka warantaa kaararkan ee dadku qaadanayaan ee xagga codbixinta sidee hawluhu socdaan
si fiican bay u socdaan waxaan ku leeyahay horta taariikhda jamhuuriyadda Djibouti lix musharax election ga madaxweynaha ma dhicinba waa maanta maamulid maamarkii ugu horeeyay waa noo sharaf weeyaan taa waxay tusaysaa in ay Djibouti demokrasi jirta oo dadku inay si fiican confiance u leeyihiin meelaha oo dawladda oo shaqo ku leh election ga tabii tusaysaa horta inay demokrasi jirta ay tusaysaa taa aad baan ku farxnay si fiican baan u dhaweeyneena oo insha Allah si fiican bay u dhici kamaan ololadu annagu hadaan nahay wasaaradda gudaha disposition kasta waan qaadanayo tayar baan u nahay inay doorashadan si fiican bay u dhacay oo lix musharax weeyaan waxaan waa wax fiican ha waa wax fiican oo haddii shacabiga bay u hadhayde
Ramadan Muuse VOA Djibouti
wararka ka imanaya gobolka Mudug oo shalay ay dagaal ka dhaceen ayaa sheegaya in xaaladu ay degan tahay dagaaladaasi waxa ku dhintay ugu yaraan 6 qof 10 kalena way ku dhaawacmeen dhinaca kale deegaanada xeebta ee ku dhow degmada Xaradheere ayaa lagu soo waramayaa in maleeshiyada Al-Shabaab ay isgaarsiintii hawada ka saareen wariyeena magaalada Galkacayo Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan soo diray
maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa ku baaqaya joojinta xisadii colaadeed ee u dhaxeysay maleeshiyaad kareemiyiga ah ee kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka Mudug Ahmed Maxamed Shira Qodar gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa sheegay in dankooda ay ku bixeen deegaanka door shaale oo xisad gacan ka hadla ay ku dhaxmartay maleeshiyaadka xoolo dhaqatada ah
waxaan u jeedbaa soo jeedinaya oo aan si dhabaan cod ugu soo jeedinaynaa maamulka Galmudug ee gobolka ku hadlaya dagaalada ka dhacay dhinaca dagaalada wuxuu bare ka soo cusboonaaday oo ku saabsan xoolaha la kala dhacay waxaan ka codsareynaa degelkaas la joojiyo baaq nabadeed wufti baan u diray wuftigaas wuxuu isugu jiraa maamul iyo odayaal dhaqameed iyo urur dhalinyaro waa lagu baxay dhinaca kalena waxaan ka codsareynaa degaalka inay joojiyaan sidoo kale ugu soo baxaan maadaama lagu jiro xilli jiilaal ah oo abaara oo aan loo baahna inay wax dhacaan
xaaladda deegaanka door shaale ayaa degan iyadoo aysan jirin wax iska hor imaadiya oo halkaasi haatanka jira dagaalkii shalay ee ka dhacay door shaale ayaa lagu waramayaa in uu ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku diriray, waxaana isku dhacyada halkaasi uu salka ku hayay kala dhaca xoolaha.
Xaaladdu hadda waxay ku sugan tahay xabadii waa la joojiyey, wax dhimasho iyo dhaawac labaduba waa jiraan. Dagaalkaas sida aad garanayso wuxuu ka dhacay xoolo oo la kala dhacay, xoolihii la kala dhacay dagaalkii dhinaceena anagu waa joojinay. Hadeerna maamulka iyo dad kale iyo wax aqliga garan kara oo culamo iyo aqoonyahano iyo maamul isugu daran baan u diray dagaalkana dhinaceena waa naga go-antay inaan joojino.
Dhanka kale, inta u dhexaysa Xara Dheere iyo Hobyo waxaa maalmahan ka taagnaa xaalad isgaarsiin la-aan kadib markii sida la sheegay xarumihii isgaarsiinta ee halkaa ku yaalay la amray in la damiyo. Cabdi Cali oo ka mid a dadka deegaanka ayaa V O A uga warramay in kooxda Shabaab ay amartay in la damiyo isgaarsiinta, ha yeeshee waxa uu sheegay in sababta loo amray isgaarsiinta ay ahayd dhaqdhaqaaq ciidan oo Shabaabku ay ka wadeen deegaano hoostaga Xara Dheere.
Boqolkiiba sagaashan waan hayaa. Waxa weeye nimankaasi waa run inay antenada jareen, intii ka dhacaysa Ceel Dheer iyo Hobyo inay ka jareen waa run, ha jareen. Waxay sameeyeen dooyo kaluumaysi oo dadka deegaanku ay ku qaraabanayeen oo malayga ay ka gadanayeen oo meelaha ka yimid bariga iyo baalkiisa kasoo kaluun doontay. Dooyihii way la wareegeen, ilaa toddoba doon ay la wareegeen oo waxay saareen ciidamay saarteen shalay, wayna la dhaqaajiyeen. Tan kaleeto waxa weeye dadkii shaqaynayay wax ay xireen iyo waxay ka dhigeen iyo wax ay maaragtay meesha uga tageen iyagoon haysan gaadiid ay ku dhaqaaqaan, walaal saameyn badan ba yeelatay ummadda. Maciishadooda ama shaqadooda waxay ku xirantay isgaarsiinta. Xilliyadii horoon isgaarsiin laaqoon ummaddu way noolaa jirtay, wayna shaqaysan jirtay. Laakiin hadda waxaad moodaa ummaddii inay halmarba habsatay oo shabka dhulka ku qaaday. Abaarina way ka jirtay dhulka, biyola'aani way ka jirtay. Haddana markii laga xayiray isgaarsiinta ummadda wax ku weydiisanayeen, waxaad moodaa 90% ummaddu nolosheeda inay dhacday ma garan.
Wixii ka dambeeyey dagaalkii Ceel Cabdi ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada galmudug waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Shabaabku ay halkaa ka wadeen, iyadoo sidoo kale la sheegaya in kooxda Shabaabku ay fagaaro ku yaalla Xara Dheere ku gowraceen nin oday ah oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamuud.
Midda kale ninkaasi waa u jiraana lagu yiri kulley odaga oo ay dileen ama ay direeyeen.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ivory Coast ee dhacaha galbeedka Afrikana weerar argagixiso ka dhacay axadii shalay ayaa waxaa ku nafwaayay 16 qof sida ay sheegtay dowladda. Faraca ururka Al-Qaacida ee Maghrib ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Emilie Ayob ayaa warbixintan inoo soo diray. Axmed Cali Sheekh ayaa inoo haya.
Bartamihii maalintii axadda ayaa 6 nin oo hubeysan waxa ay ku xoomeen hoteel ku yaalla magaalada badda saaran ee Grand Bassam ee dalka Ivory Coast oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Abidjan. Jean Baptiste Boqre waxa uu ka shaqeeyaa hoteel ku dhow goobta weerarku ka dhacay. Waxa uu ku waramayaa inuu arkayay markii mid ka mid a kooxihii hubeysnaa uu goobta imaanayay.
On a attendu des coups de feu. Bon, nous on s'est dit que c'était des pétards. Donc on s'est approché un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est au même moment qu'on a aperçu qu'il y avait un monsieur qui était en civil.
Waxaan maqalnay xabado, ayuu yiri. Waxaan mooday markii hore buller. Hase yeeshee markii ay ku dhowaadeen si ay u arkaan waxa meesha ka socda, waxay arkeen rag ku hubeysan qoryaha AK-47 oo jaakado xiran. Waxa ay ku qeylinayeen buu yiri dhulka seexda, kadibna waxa ay xabado ku fureen dadkii oo ay ku jiraan caruur, haween iyo wixii kale ee meesha joogay dhammaantood. Goobjoogyaal ayaa sheegay in ragga weerarka fuliyey aad u da'yaraayeen isla markaana ay si xoogan u hubeysnaayeen. Maqseel Gooye oo ka mid a dadkii weerarka ka badbaaday ayaa qeexaya sida mid ka mid a argagixisada uu u weydiiyey haddii uu salaada dukado. Waxa uu sheegay inuu ugu jawaabay haa, sidaasna uu ku badbaaday. Argagixisada ayaa markaa kadib su'aaltaas la mid a waxa ay weydiiyeen nin isaga ku xigay, wuxuuna u sheegay inuusan dukan, kadibna toogasho ayay ku dileen. Kooxda Al-Qaacidada Maqrib ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka kadib bayaan ay soo saareen oo lasoo dhigay websayt faafiya qoraallada jihaadiyiinta. Waa weerarkii saddexaad oo dhimasho leh oo bilihii dhowaa ka dhaca galbeedka Afrika. Bishii Noveembar ayaa koox hubeysan waxa ay weerareen hoteel ku yaalla magaalada Bamako ee dalka dariska laha Ivory Coast ee Mali. Sidoo kale bishii January ayaa rag hubeysan waxa ay weerareen hoteel iyo maqaayado ku yaalla dalka Burkina Faso. dhammaan weeraradan ayaa waxaa sheegtay isla kooxda Al-Qaacidada Maqrib. Mas-uuliyiinta dalka Ivercoast ayaa sheegay in markaa kadib ay kordhiyeen ammaanka hoteelada magaalada caasimada ee Abidjan ayagoo ka cabsi qaba in Ivercoast ay noqon doonto beegsiga xiga. Madaxweynaha dalka Ivercoast Alassane Ouattara ayaa goor dambe oo xaddii ahayd booqasho ku tegay goobtii weerarka uu ka dhacay. Waxa uu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo in fuliyaashan argagixisada ah aan looga dulqaadan doonin dalka Ivory Coast. Waxa uu sidoo kale sheegay in iminka ay xaaladdu gacanta ku hayaan deganaashahana dib loo soo celiyey. Ouattara waxa uu sheegay in 6 argagixiso la dilay. Tirada dhimashada ayaa waxa iminka maraysa 14 qof oo shacab ah iyo 2 ka mid ah ciidamada ammaanka, halka sidoo kalena 22 qof lagu dhaawacay weerarka.
Ada yu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A ee Emilie Ayob uu soo diray. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku soo eedeeyey taliska madaxweyne Asad ee dalka Suuriya inuu isku dayayo inuu carqaladeeyo wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah oo lagu wado in maanta Isniin ah ay ka bilowdaan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waxaana uu hadalkani ku soo beegmayaa iyadoo diblomaasiyiin sare oo reer galbeed ah iyo kuwa caalami ahba ay ku kulansan yihiin magaalada Paris si ay uga hadlaan arrimaha Suuriya iyo arrimo kale. Wariyaha V O A Lisa Bryant ayaa warkan ka soo dirtay Paris. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobaya.
Xogeeye Kerry ayaa madaxweyne Bashar al-Assad ku tilmaamay inuu yahay qaswade, waxaana uu ku sheegay maamulkiisu inuu yahay cidda ugu weyne ku xadgudubtay xabad joojinta curdanka ee waddanka Siriya, isagoo ka adlahaglayay dhiggiisa dalalka Yurub. Korshirka wadahadallada nabadeed ee Siriya Isniinta maanta ka furmaya Geneva ayuu Kerry ku eedeeyey in maamulka Assad uu bartilmaameysan iyo gargaarka dawo ee goobaha ay colaaduhu ka jiraan dalka Siriya. Waxa uu sheegay in hadda xulafada Siriya ee dalalka Ruushka iyo Iiraan looga baahan yahay inay xaqiijiyaan in la xushmeeyo heshiisyada caalamiga ee Siriya xilli dalkaasi ay sanadkii lixaad ka dhacayaan dagaalo.
It is important now those who support President Assad to make sure.
Waa muhiim hadda qoladan taageeraysa madaxweyne Assad inay xaqiijiyaan in uu taageero heshiiskan iyo natiijada ka soo baxda. Waa inay iyagana sidoo kale taageeraan heshiiskaasi.
Kerry ayaa ka warcelinayay hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya Waliid Mucallim oo uu sheegay in Assad oo awoodda uu ka tago ay tahay qad casaana oo aan marnaba laga hadli karin. Waxa uu sidoo kale sheegay in wufuudda dowladda Siriya aysan sugi doonin mucaaradka wax ka badan 24 saacadood haddii ay ku imaan waayaan magaalada Geneva wadahadallada la filayo inay ka dhacaan. Kulana xaddii dhex maray Kerry iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga iyo xubno kale oo midooda Yurub ah ayaa lagu soo hadal qaaday sidoo kale xaaladaha dalalka Liibiya, Iraq, Yemen iyo kuwo kale oo bariga dhexe ku yaala. Waxaa Faransiisku soo jeeday in dib loo bilaabo wadahadalladii nabadeed ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, isagoo sidoo kale ka digay in xabad joojinta Siriya ay ku xadgudubto dowladda Siriya iyo xulafadeeda. Laakiin Kerry ayaa sheegay in xabad joojintu ay isbeddel sameynayso hadda.
Iyadoo ay adkeed inay dhacdo, iyadoo ay adkeed in la rumaysto, waxaan ilaa iyo hadda awood u yeelanay in aan dhammayno colaadda muddo 2 toddobaad ah, taas oo aan ognahay inay ka jirtay xiisad halkan iyo xaggaba, balse waxaan si kastaba awood u yeelanay in aan yarayno 80-90% heerka qalalaase.
John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa sidoo kale sheegay in kooxda Daacish ay 400 dhul ay hore u qabsadeen Ciraaq ay isaga baxeen, halka 200 ay sidaasi ka sameeyeen dalka Siriya.
Warbixintii wariyaha V O eda Lisa Bryant ee kasoo degtay magaalada Paris waxaana inoo soo koobiyey Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya, halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. wararkani warbixinadana ah dhegeystayaal cidii ay seegaan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com. haatanna waa kaalimihii suugaanta codka macaan fanaanka Fuad Cumar ku soo dhawaada.
Thank you.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybii kale idaacaddiinaan gudagelinaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba xubintii waxbarashada iyo barnaamijkii faaqiidada ciyaaraha. Marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
Argayga qaramada midoobay ee Syria Staffan de Mistura ayaa wareeg cusub oo wada hadallo nabadeed isniintan maanta ka bilaabay magaalada Geneva, isaga oo ka digay in jidka kaliya u bannaan wada hadallada uu noqdo in dib loogu laabto meel ka sii daran waxyaabihii hore u dhacay. Isaga oo hadal ka jeedinayay kulanka wafuud ka socota Syria, ayuu de Mistura sheegay inay tahay mid u taala dadka Syria inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda, qaramada midoobayna ay waajib ku tahay inay gacan siiso. Waxa uu sheegay in qorshuhu yahay in la qabto wadahadallo aan toos ahayn oo dhinac kastaaba lala yeelanayo ilaa iyo muddo 10 maalmood ah, fasax yar kadibna uu dib u dhiirogelin doono wareeg kale oo wadahadallo ah oo bilaabanaya horaanta bisha Abriil oo uu haddana jiri doono mid kale oo kaas ka dambeeya. Ergega ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hanaanka uu abuuri doono in ugu yaraan wada loo jeexo nabadda.
Militariga Turkiga ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay isniintii maanta fuliyeen 18 duqeymood oo ay ku bartilmaameedsanayeen mintidiinta Kurdiinta ee waqooyiga Ciraaq. Weeraradan ka dhanka ah kooxda BKK ayaa yimid maalin kadib markii qarax baabuur uu 730 qof ku dilay magaalada caasimada Ankara. Ma jirto cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda weerarka, hase yeeshee saraakiisha Turkiga ayaa sheegay inay ku dhawaaqi doonaan natiijada baaritaanka maanta. Ciidamada Turkiga ayaa weeraro ka dhan ah kooxda BKK fulinaya tan iyo bishii Julaay, markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay dagaal socon doona in badan oo ay la wadi doono ilaa inta ay dhammaanayaan amaba laga adkaanayo mitidiinta. Weerarkii axaddii ayaa ka dhacay meel u dhow fagaaro caan ah oo laga tukaameysto baabuurtana laga raaco oo ku dhow xarumaha dowladda iyo safaaradaha dalalka sheegay.
Maalinta talaadada ee beri waxaa 5 gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka ka dhacaysa codbixin ee dadweynuhu ku kala xulanayaan musharaxiinta madaxtinimada u soo baxaysa ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Codbixinta maalinta beri markay qabsoonto waxaa buuxsami doona in kala bar gobolada Mareykanku ay codkooda dhiibteen. Haddii codbixinta beri ay guul gaaraan musharaxiinta hoggaanka u kala haya Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee Donald Trump iyo Hillary Clinton, waxaa adkaanaysa in xubnaha la tartamaya ay soo gaaraan. Donald Trump oo hoggaanka u haya xisbiga Jamhuuriga waxa uu haatan haystaa ilaa iyo 460 ergo, iyada oo laga doonayo inuu ku guuleysto ilaa iyo 1237 erga ah ka hor inta aan shirweynaha xisbiga la gaarin, waxaana ku xiga Senator Ted Cruz oo haysta 370 erga. Hillary Clinton oo hormuud u ah xisbiga Dimuqraadigana waxa ay haysataa 1301 erga ah, iyada oo laga rabo in ay hesho 2383 erga ah si ay ugu guuleysato musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ka hor shirweynaha xisbiga. Ninka la tartamaya Bernie Sanders ayaa isagu waxa uu haystaa 576 erga ah.
Koox gacansaar la leh shabakada Al-Qaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lagu qaaday goob lagu nasto ku taala dalka Ivory Coast. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay 14 qof oo rayid ah, 2 askari iyo 22 qof oo kale dhaawac ah. Xarun lagu magacaabo Site Intelligence oo la socota bogagga kooxaha xagjirka ah ayaa waxa ay sheegtay in kooxda Al-Qaacidada Maqrib ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, isla markaana kooxihii fuliyey ay ku tilmaameen geesiyaal. Madaxweynaha Ivory Coast Al-Xasan Watara ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada, isagoo tilmaamay in dhammaan la dilay dabladii weerarka soo qaaday.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa galabnimo Isniin ah bisha Maajna ay tahay 14 sanadkuna yahay 2016. Idaacaddan ay daadihinayaan Xuseen Barre iyo Cashe Ibraahim, dhinaca farsamadana waxaa jooga Maxamed Cabdisandheere. Waxaad haatanna ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay Saynab Abukar Maxamed.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan qaraar ku saabsan amniga dalka soo saaray kadib kulamadii baarlamaanka ee lagu weydiiyay su'aalaha tasal wasaaraha ee mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dalka. Qaraarka oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa loogu baaqay xukuumadda inay xaqiijiso amniga dalka, joogteyso mushaharka ciidamada, iyo inay la timaado qorshe siyaasadeed ku aadan dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab. Haddaba muxuu qaraarkan ka dhigan yahay? Maxaase la gudboon xukuumadda si ay u meel mariso? waa xubinta dooda gaaban maanta waxaa naga qayb galaya maxamed xamud maxamud iyo axmed abdi qurxan oo labaduba dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha muqdisho kamid ah waxaana hadalka ku horeeyay maxamed
anagu hadaanu nahay dad weynaha doonaya in ay dawladdu wax ka sugeeyo oo indhahaado ku fiirinaya had walba iyo mar walba iyo sida wax u dhaqdhaqaaqayaan waxa noo muuqanayay oo aan anagu sugeynay baarlamaanku inay leeyihiin hawsha iyada ah oo wax looga fadhiyay ay yihiin dawladdana laga rabo dawlad wanaag iyo inay ummada wax u qabato ay matelayso dadkan in lala xisaabtamana ay tahay waajibaad ay leeyihiin baarlamaanku dawladdana looga fadhiyo wax loo baahan yahayna ay tahay
marka qodobadan qaraarka baarlamaanku soo saaray maalmo ka hor ma waxaad leedahay waxay ahaayeen gabigood wax laga filayay inay ka soo baxaan baarlamaanka kadib su'aalo weydiintii ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha laamaha amaanka
wax loo baahan yahay weeyey in la isla xisaabtamo oo dawlad wanaaga ku dheehan sida waa wax loo baahan yahay dawladda baarlamaankuna waxay baarlamaan u yihiin oo mujtamaca ku metelaan weeye dawladdana waxa looga rabo weeye wax laga rabay weeye oo waa waxa ay keliya oo ay dadka ugu shaqeynayso weeye
waa ku soo laaban doonaa maxamed waxaa dooda dhanka kale kaal qayb galaya axmed waad maqlaysaa saaxiibka adig sidee baad u aragtaa qodobadii baarlamaanka qaraar ku soo saaray
aniga waxaan u arkaa dhowr mar ayay qodobo soo saareen oo badan baarlamaanka soomaaliya oo macnaha uga hadlayaan xagga ammaanka xagga wadooyinka inay furaan kulla mar ay soo saareen taasi anigana wax soo kordhinayda u malinayo bisako baarlamaanka mar walba waa shiraa oo waxyaalo badan oo soo saaraa waxay ku sheegeen macnaha in baarlamaanka dadka ammaanka macnaha la hinayo haddana macnaha waxyaalo badan ay qabanayaan oo booliiska iyo ciidamo badan la qaybinayo intaas dhowr iyo toban qodob ay soo saareen wax ilaa hadda muuqdo oo loo haayo shacabka ma leh
marka ma waxaad leedahay qodobada gadigood ma noqon doonaan kuwa dhaqan gala ama ay fuliso xukuumadda
maya wallaahi siina man dhaqan galaya maxaa yeelay intaasoo sane aan arkayna baarlamaanka qodobo ay soo saaraan qodobo kuwan ku darnay soo saareen wax dhaqan gala ilaa hadda ma loo jeedo
maxamed waad dhegaysanaysaa oo axmed wuxuu ku doodayaa qodobada dinaanay rajo badanba laga qaban inay dhaqan galaan adigu waad soo dhaweysay maxaa kaaga baxay oo soo dhaweyso kuumuq
walaal waxaan soo dhaweynayaa dowladnimo horta sideedaba maxay tahay maxaa dowladda laga rabaa wey baarlamaanka muxuu u matelayaa ummadda muxuu meesha u fadhiyaa baarlamaanku waa dad mujtamaca matela oo dadka shacabka matela dowladduna waa dadkii laga rabay inay hawl qabtaan waay marka sidaynu dowlad ku noqonaynaa oo horumarku gaadhaynaa oo waxa dowladnimada ka rabo 20 sano inuu fashilnay inuu dowladnimo noqono miyaan adiga inaan ahayn oo inaan u baahnay waxaynu u baahannahay dad wada xisaabtama oo dowlad yeesha oo bini aadam inaanu noqono baarlamaanka haddii la tixgelin waayo oo jawaabaha looga waxa ay doonayaan dowladda fulinta laga waayo taas waxay u dhigan tahay inaan waxba loo baahan dowladda ma jirto bay taas u dhigan tahay waxaan u baahanahay annagu in la isla xisaabtamo dowladnimaduna waa in la isla xisaabtamo waana in la wada shaqeeyo qof kasta waa lala xisaabtamayaa qof kastana waxa laga rabaa shaqadiisa ama inuu meesha cudurdaar keeno oo waxa u suurtageli weeyey inuu waxa looga baahnaa uu keeno ama inuu xisaabtan keeno ama inuu shaqadii u qaban waayo marka waa waxaan u baahnaa anagu waan rabnaa baarlamaankuna waa ku saxan yihiin haddana waxaan lenahay anagu baarlamaanka firinta aan u dareynaa waxa weeye ha ka yeelininan qof kasta oo xisaabtami waayo xisaab soo celin waaya ma dhacayso inay taaso dowladnimo ayaguna baarlamaan ku noqdaan mujtamaca ku matalaan kuwa kalena ay fulin ku noqdaan ma suurta geliso taaso
axmed qodobada la soo saaray waxaa ku jira xoojinta ammaanka magaalada muqdisho in dowladdu ay la timaaday istaraatiijiyad cad oo ku wajahan dhalinyarada kasoo goosanaysa al-shabaab dhankii mushaaraadka ciidamadii iyo waxaa laga hadlay jidadkii in laysku furo qodobada oo dhan muwaysan rajo laga qabi karin in xukuumadda laga yaabaa inay dhaqan geliso
maya siina ma laga qaban rajo maxaa yeelay dhowr iyo toban sano ayaa qodobadan lasoo saaraayay baarlamaanka uu ka hadlaa oo ka hadlaa mar walba waddankii waxaa jooga ciidamo shisheeye ciidamadaas lacagta ay qaadanaya haddii lagu wareegi lahaa ciidamada dowladda soomaaliya waa laga yaabaa askarta soomaaliyeed badanaa wadooyinka ay iska taagan yihiin wax mushaarana ma qaataan askariga haddoo mushaar ku filan uu qaadalaa mar walba wax waaqaba lahaay marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay baarlamaanka qodobada mar walba iska soo saaraan qodobadan qodobo ka horreeyay soo saareen wax ilaa hadda oo suurto gashana ma leh marka dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waaye madaxda soomaalida waay marka haddii wax laisla fahmi lahaa waxyaalo badanaa la qabsan lahaa baarlamaanka mar walba qodobo soo saaraa qodobadan qodobaa ka horreeyda ma lagu dhaqmin maalin walba saan wadooyin badana xamar iska xiran dhowr wadaa iska xiran gobolada wadada iska xiran yahan wadooyin badan baa xiran macnaha dhibaatada meesha ay ka taaganta waxa waaye baarlamaanku waa soo saarahe baarlamaanka qodobo soo saara qodobadayaan sii ansixiyo qodobada ma wa lagu dhaqmaba wadooyinka kale bar waa iska xiran yihiin baarlamaanka qodobada mar walba waraaq isku siiyaa wax dhibaatadaas taasi ka taagantaha
haye haddii aan ku siiyo maxamed
may walaal waxa weeye ان دولته waxaa looga baahan yahay in ay wadanka wax u qabato dadka mucaaradka ay soo heshiisigin la gasho iyo ay dariiqo kasto ay wax ku xalin kareyso waa looga baahan yahay een dowlad wanaag baa looga baahan yahay isla xisaabtamid baa looga baahan yahay baarlamaanka waxa ay codsanayaan waa in ay dowlada fulinta waa in laga helo way wuxuu waa wax muhiim ah wuxuu wax la sugayo dowladnimadana waxa weeye waxa hadaan wax ka qaban dowladnimada ma jirto waa iska aragtaaba waxa waa wax la sugayo hadda koor baa la rabay in ay hadda baarlamaanku ay keenaan arrinkaas oo dadka la xisaabtamaan oo qof kasta iyo qof kasto mas'uulana la xisaabtamo wuxuu qaban karo iyo wuxuu qaban waayay
haye ahmed wuxuu leeyahay maxamed oo dhageysanaysan weeba ka daheen baarlamaanka waxa ay ahayd xil horeba inay qaadan talaabooyinka in kuwa lamida
baarlamaanka mar walba waraaqda wuxuu u soo saxiixaa macnaha gudoomiyaashi taliyaashi taasi kuma sii dhaqmaan taas ani waxaa looga bixi karaa ku dhahay ciidamada oo nidaam loo keeno oo macnaha oo taliyaashada la xisaabtamo oo askari walba la xisaabtamo wadooyinka soomaaliyana kala bar wadooyinka muhiimka u xiran yihiin subaxdii waxaa arkay ardada jaamacadaha iyo dadka shaqooyinka u socda wadooyinka iskaxan oo iska lugaynayaan oo dhahaya wadanka wadan noo noqda inaan ka tagna waay dhibaatada meesha shaka taaganta
marka tan hadda taagan iyo qaraarka soo baxay basoo laf ahaantooda la xisaabtam ra-iisul wasaarihii laamiya ammaanka baarlamaanka hortaga kama dhalan
maya siinab baarlamaanka markuu xanuun oo qaraar soo saara waxawaa markuu xanuun gaaro iyo qaraxyada dhacaan waay maahane ka hor maxaa loo soo saari waay baarlamaanka qaraarka uu soo saaro waxa weeye qaraaxyadii ugu dambeeyay dhaceen baarlamaanka markuu xanuun gaar la soo saaraa bismaan id kadib fahmo soo saaro
marka waxaad leedahay ka hor bay ahayd inay qaadaan talaabooyin
aad iyo aad ka hor ay ahayd inay macnaha go'aankan ay keenaan oo la fuliyo oo barnaamijyo badan ay sameeyaan maahane mar walba markuu xanuun gaar la sameeyaa iyaga
maxamed aan siinayaa qodobadii guud ahaanba la dhacsanaa
may walaal baarlamaanka waxa weeye waxa dee dub u riday inay iyagu shaqadooda qabsadaan oo iyagaa la weydiinayaaba ay la tahay anaga say la tahay laakiin waxaan taageersanahay oo rabaa oo waqti kasta aan ka rabaa baarlamaanka baarlamaanku waa dadkii mujtamac matalayay laakiin waxaan ka rabaa mar kasta ay wax soo saaraan dowladdu inay jawaab rasmi ah ka bixiso
sida axmed hadalku uu yiri kuma xirna baad leedahay in xilli ay wax dhacaan xilli aanay wax dhicin oo mar walbayba tahay hawshooda
iyada shaqadooda weeyaha sidoodaba waxa laga rabaa waxa weeye inuu dowladda la xisaabtamo weeye oo mujtamac matalo
haye axmed maadaama qodobo badan oo muhiim ay ku jiraan dhowr iyo toban qodobna ay ka kooban yihiin soo ma dhici karto xukuumaddu lafteeda inay meel marayso soo rajada ma dhici karto
maya laga yaabo ma laga yaabo seynab inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliya dhowr mar waxaan soo saaray laga yaabo inay dhacdo maxaa yeelay baarlamaanka marka hore qodobada ay mar walba ay soo saarayaan ma ka fiirsadaan maxaa yeelay waa kuu sheegay runoo kuu sheegay xanuun markuu gaaro ay wax soo saaraan aniga ahaantiida waxaan u arkaa waxba ma qabanayda qodobada la soo saaray dhammaan oo gabagaba waa dowladda gabagaba iyadan anbaa u artay lix bila u artay waxaa laga yaabaa nin walbaba inuu cabsanayo xilkiisa la cabsanayo isdooya haddaa barnaamij sameydi mise qodobo aa keentid in micnaha oo laga yaaba inaa meesha aa ku fashilmatid dowladda ayadaaba gabagaba iska efasaynab maxaa yeelay baarlamaanka haddoo ma rarabo micnaha oo soo saari lahaa aniga ahaantiida waxyaalo badanaa isbedeli lahaay laakiin mar walba markuu wax la daaho dhibaato badanaa imaato shacabkii baa meesha macnaha ku danyar shacabkii aa kusii dhimanaya qaraxyadaa sii badanayd waa ujeedaa toddobaadkii hore toddobaadkanba qaraxyo badan ayaa dhacay oo laga filinay muqdisho marka dhibaatada meesha ay ka taagan tahay
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinna magaalada amni daree ka jirta iyo guud ahaan gobollada dalka dhibaatooyinkan jira si looga baaqsado maxaa la gudboon guud ahaan dowladda oo baarlamaanka u ka mid ah haddaan maxamed kugu horay
walaal waa mahadsan tahay dowlad ee baarlamaanka waxaa la gudboon hawshooda inay si deg dega u dhaqangeliyaan oo hirgeliyaan oo u dardargeliyaan dowladdana waxaa la gudboon sida inta u hadhay waqti kasta ha ahaato saacad ha ahaato maalmo ha ahaato sida ugu habboon oo ay u keeni karaan waxa dowladda shaqada looga baahan yahay guud ahaan iyo baarlamaanka wax oo ka codsanayo inay ka faa'iidaysato weye waliba sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan labaduba kuwa xisaabta raba iyo kuwa xisaabta kalaga rabo si soomaaliya ay dowladu noqoto oo dadka soomaaliyeed oo meelba ku dhibaataysan wax loogu qabto oo indhaha caalamka loo tuso in soomaaliya ay noqonayso mid siyaasadeedii iyo dowladnimadeedii la soo noqonaysa taasi qof kasta oo soomaali ah waa wax uu rabo weeye wax waddanka dhammaantiina looga rabo weeye qof kasta oo mas-uula oo maanta soomaalinimo ay ku jirto inna xoogaa ay dubkiisa ku jirtona waa wax uu maanta dareemayo weeye waana wax looga baahan yahay
axmed gabagabadii doodaan isla soo gaarnay
waxaan micnaha tale usoo jeedinayaa baarlamaanka soomaaliya in mar walba oo la tirto laamaha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo shacabka soomaaliyeed la iska dhaafo musuqmaasuqa iyo waxtoomareynka iyo qodobada lasoo saaray taas in laga tago koob dowladda badana waxaa la shaqeyn karaa shacabka soomaaliya waa shacabka in la tirto in barnaamij inta aan lasoo saarin qodobooyinka taasaan usoo jeedinayaa baarlamaanka soomaaliya dowlad aan shacab la shaqeynayna dowlad maba uma noqoto maxay leh shacabka waa tiirka wadanka Soomaaliya
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Cabdi Qurxan iyo Maxamed Xamud Maxamud oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adeey mahadsantahay Seenab Abukar xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay waxaan idin kaga maaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waa Muqtar Maxamed Atoosh oo xubinta waxbarashada ino haya
Santa Tir Islam jiritan ka ebay igman Maxamed Kani haagid salaasoon
kulanti waxaan dhageystayaal waa mar kale ee barnaamijka waxbarashada deegaanka Maqokori ee gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay deegaanada dhawaan gacanta dawladda soo galay isbeddel iyo horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka Maqokori marka loo eego deegaano badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan tirada ardayda waxbarata deegaankaasi ayaa sii kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay Maxamed Aalin Xalane oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Maqokori ayaa wariyaha VOA da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane uga warbixiyay xaaladda waxbarashada deegaanka Maqokori
markaan aragnay ardayda badan oo drop out ka oo magaalada joogta ayaa waxaan dantu ugu kaliftay inaan mar labaad iyadoon macallin wali lahaynin inaan mar labaad dugsigii sare dib u furno alxamdulillah hadda caadi waxa furan form 1 iyo form 2 waana shaqeeyaan maadooyinka scientific oo macallinka loo waayay dhamaantood afarta maadaba aniga ayaa bixiya qayb jimcahan bixiya qayb qamistan bixiya labana waxaan bixiya mataqaana xishooyinka ku dhaxbaxaan caqabadaha hadda wali jira waxa kamida iskuulka oo qalabaysan dhisan ardaygi joogo macallinki joogo in aanu lahayn mataqaana wax registera attendance ardayga hanqoto bil hanqoto week hanqoto maalinlihi intaba wax lagu qoro malaha iskuulku malaha diiwaan guud wax lagu qoro waxa la isticmaalaa warqado yar yar oo A4 oo caadi waxa weeyaan aan recording noqon karin ama aan caadi waxa weeyaan middeeda kale taa waxa weeyaan macallimiintu afarta sano ama shanta sano ay shaqeynayeen wax tababaran malahayn horeyna macallimiinta tababarna waxay ahaayeen laba kaliya inta kale taa waxa weeyaan certificate baan ku qaadanay waa yaragna masaasana malahayn marka waxa weeyaan agabka waxbarashada iyo tababarka macallimiinta hay'adii ku shaqada lahay ayaan waxaan jeclaan lahaynay inay kaalin ay ka galaan oo aad iyo waxa weeyaan arintaas gacan ka geystaan
en tirada ardayda xilliga wax ka barta iskuulka hoose dhexe sare Muqdisho intee hab la ah intee wiilal ah macallimiinta wax bartaana tiradooda waxaan uga sheegi kartaa
waxa weeyaan waa gabdhuhu waa konton iyo shan wiilashuna waa 163 waa 218 arday ayaa hadda haadir ku ah iskuulka tirada macallimiinta waa 8 fasalada ardaydu dhigataana waa 10 halkaas waxaad ka garanaysaa in uu jiro gaab one teacher one class ah inuu xataa ayna gaareynin ee fasalladu badan yihiin fasalada qaarkood ayaa combination lagu sameeyay ama la mideeyay waxa kamid ah fasalka shanaad iyo fasalka lixaad oo mideysan fasalka labaad iyo fasalka saddexaad oo mideysan sida ayaan gaabka ku baabina iskuulku wuxuu shaqeeyaa 7 maalmood weega waxa weeyaan in sabti ilaa arbaca waxaan kala midnahay macallimiinta ama dugsiyada kala to ayaan kala midnahay qamis iyo jimcaha waxa loo soo noqdaa maadooyinka aan macallin lahayn oo caadi waxa weeyaan baxa qamis iyo jimcaha
marka ardayda wax lacag ah miyaa laga qaadaa mise si lacag laan ayaad wax ku bartaan
macallimiinta 8da ee iskuulka dhiga 6 kamida waxa wax siiya niman walaalaheena oo caadi qurba jooga macallimiinta kale oo 2 macallin oo kale soo hartay waxa laga fangareeyaa iskuulka ardayga dugsiga hoose dhexe waxa laga qaadaa 60,000 ardayga dugsiga dhexe waxa laga qaadaa 100,000 ardayga dugsiga sare waxa laga qaadaa 200,000
bilowgi markaad furteen iskuulkan degmada Maqokori iyo xilligan waxbarashada maxaa ku tilmaami kartaa ma dadkii ma fahmeen oo ma korotay mase wuri markaad bilaabayseen halkii ay joogtay wuri joogtaa
maya waxa weeyaan ardaydu waxaaba laga yaabaa sanadkii ugu horeeyay in 80 arday oo kaliya ay arday noo ahaayeen waxa weeyaan sanadba sanad ka dambeysa fahamka bulshada ay fahmayso waxbarashada iyo mataqaana habka loola qabsaday intaba markii ardaydii sagaalad ka baxday ama tobanad ka baxday ay magaalooyinka tageen oo ay mujamac ama mataqaana gobol ama xamar ama Muqdisho ay ka qayb galeen oo dugsiga sare dhameysteen oo jaamacada galeen ardaydii waxa soo baxay nolol cusub ama hami cusub ayaa soo dhashay waxa weeyaan haddana wuxuu marayaa heerka ugu sareeya graafku caadi waxa weeyaan waa meel heer sare uu marayaa laana waxaad garanaysaa meeshii fasalka koowaad uu 22 sanad walba qaba jiray hadda waxa weeyaan 4 ayaa la qabtaa fasalka 2aad fasalka 3aad fasalka 4aad waa fasalada ugu tiro badan oo caadi iskuulka hoos ka soo koraya ee dugsi quraanada ku yaala magaalada waa 22 dugsi quraan inta magaalada gudeed ku taala waxa weeyaan dugsi walbana markay ugu yaraato 200 arday dhigata 200 arday waa 20 meelood oo min laba waa adiga 4000 arday gaareysa waxaan filaynaa markay caadi waxa weeyaan dadku ay waxaan toos u wada fahmaan ama ardaydaas oo caadi waxa weeyaan dugsiga soo galaan in caadi iskuulkan dismiis uu ku yaraa doono oo iskuulku noqon doono mid laba gelin noqdo ama laba saddex gelin shaqeeya
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono isma dhaafin waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay mukhtaar maxamed atoosh oo barnaamijkaasi waxbarashada nala socodsiinaya haatana dhinkii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan oo wararkii u dambeeyay ciyaaraha inoo haya
deynu ku horeyno dhinacyo dalka ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka iyo FA Cup-ka ayay kooxuhu wada dheeleen horyaalka kooxuhu waxay isku arkeen naadiga Norwich City iyo Manchester City ayaa Bridge Everybody isla galay FC Bournemouth iyo Swansea City oo wada ciyaaray 2-3 waxaa lagu abuurtay naadiga Swansea City Stoke City-na waxay guuldaro 2-2 kala kulantay naadiga Southampton sidoo kale shalay waxaa dhalay Aston Villa iyo Tottenham Hotspur oo 2-2 iyo waxba ku abuurtay naadiga Tottenham Hotspur taasoo rajo sii gelinaysa naadiga in horyaalka uu sii tartanto 2 waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane maanta waxaa dheeli doona naadiga Leicester City oo horyaalka hoggaaminaysa ayay gigadeeda ku martigelin doontaa naadiga Newcastle United Newcastle United waxay naga xasuusa in Tobias Rafa Benitez loo magacaabay dhawaantan si uu naadigu uga badbaadiyo dhibaatooyinka dhinaca guuldarrooyinka ay la soo darisay isla markaasina aanay heerka labaad aadin iyadoo hadda ku jirta saddexda kooxood ee ugu hooseysa ee laga yaabo haddii sidan ay ku dhammaystaan in sanadka soo socda ay ka ciyaaraan divisionka ama horyaalka qaybtiisa laba Leicester City oo 29 kulan ciyaartay ayaa horyaalka hoggaaminaysa waxayna leedahay 6 dhibcood tan Hotspur soddon kulan ay ciyaartay waxay leedahay 18 dhibcood Arsenal oo iyana 29 kulan ciyaartay waxay leedahay 20 dhibcood Manchester City oo 29 kulan ciyaartay waxay leedahay 10 dhibcood horyaalkaasi markaa ay ka soo gudbinay FA Cup-ka kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Watford City kadib kulanka dhacay gegada Emirates Stadium waxaana Watford ay quarter finalaha u awood shagatay naadiga Arsenal 2-2 kaga adkaatay waxay ka dhigantaa in naadiga Arsenal ay ka quusatay in FA Cup-ka sanadkan ay ku guuleysato Manchester United-na waxa ay bareejo 2-0 la gashay naadiga West Ham United kadib markii daqiiqadii 68-aad ciyaaryahan Dimitri Payet uu gool laad xoro aad u qurux badan u daba dhaafiyay goolwadaha naadiga Man United David De Gea waxa uu barbareeyay ciyaarta inta ay isan dhamaanin todobaad daqiiqo ka hor ciyaaryahan Anthony Martial oo ka dhigay ciyaarta gool iyo gool Chelsea maalin ka sii horeysay ayaa iyana laga ciribtiray koobka FA Cup-ka kadib markii Everton 2-0 waxba uga abuurtay kulan ka dhacay gegada Goodison Park 2 waxa ka dhaliyay Chelsea ciyaaryahankoodii hore Romelu Lukaku dhinaca wadanka Spain hadii aynu eegnana waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalka dalka Spain naadiga kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxa ay 3 waxba kaga adkaatay naadiga Deportivo La Coruña kulan ka dhacay gegada Vicente Calderon Rayo Vallecano iyo Eibar gool ay ku kalmeysteen shalay waxaa ciyaaray sidoo kale Levante oo gegadeeda ku martigelisay Valencia ayaa guuldaro gool waxba dusha u saarisay naadiga Valencia oo goolo raadinayso Sevilla waxay 4-2 kaga adkaatay naadiga Villarreal oo kaalinta 4-aad horyaalka kaga jirta Atletico Bilbao waxa ay 3 kaga adkaatay naadiga Real Betis Real Madrid ayaa guul dirqiya waxay ka gaartay naadiga Las Palmas iyadoo calaamada Rosana looga tagay xirta inta ay socotay ciyaarahan Sergio Ramos oo goolkii koowaad naadiga u dhaliyay daqiiqadii 24-aad hase yeeshee waxaa barbareeyay William Jones daqiiqadii 87-aad ciyaarta 90 daqiiqo markay ku tagan tahay ayaa Casemiro goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta Real Madrid kana dhigay 2-2 Zinedine Zidane tababaraha naadiga Real Madrid ayaa canaantay ciyaartoydiisa qaab ciyaareed aan wanaagsanayn oo ay soo bandhigan uu ku sheegay inuu ahaa mid aan la aqbali karin ciyaarka naadiga Barcelona oo hoggaaminaysa ayaa iskala 75 dhibcood
Atletico Madrid na 67 dhibac ayaa iska leedahay Real Madrid na 63 dhibac Valeria kontan 63 dhibac ayaa iska leedahay dhinaca iyo wadanka Talyaaniga waxay kooxuhu isku arkeen nadiga kubada cagta ee Empoli ayaa goolal bareeja gool iyo gool laga shanay nadiga Zambadoria Inter Milan waxa ay ka adkaatay nadiga Bologna oo laba gool iyo gool kaga adkaatay ciyaar ka dhacday gigada Giuseppe Meazza Kiev Verona ayaa bareejo gool laan laga shanay nadiga AC Milan Carpi ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay nadiga Frosinone Hellas Verona iyo Fiorentina gool iyo gool ayaa isla dhaaf waayeen Torino ayaa u socda shajana oo 3 gool iyo 2 ayaa lagu soo wadronaaday Udinese ayaa guuldaro kala kulantay nadiga Rome oo ay martigelisay 2 gool iyo gool ayaana laga wadronaaday nadiga Udinese Lazio ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay nadiga Atalanta Lerma ayaa guuldaro kala kulantay nadiga AS Napoli Juventus oo maalin ka sii horeysay sii badisayna ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo iska leh 67 dhibac Napoli 64 dhibac ayaa iska leh Rome kontra 9 dhibac Fiorentina kontra 4 dhibac Inter kontra 4 dhibac ayaa iska leedahay dhageystayaal xubinta ciyaaraha halka ay noo joogto
جمال أحمد عثمان يا حبنت السعية راح نلا سعودسينا ييها تنا ومتكم إذا هسه هدبع سن نذين صوف الله
سورة دادا وعانيو تغسوها نقرن سعود كادق أغضا قلبي كيك
fanaaninta Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdixamiid ayaa ku soo gabagabeenayna baahinta in idaacadeed oo idinkay manasay laanta af Soomaaliga tan iyo kulanka dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Somali ina tahay, sahariya masar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.